Il-fondazzjoni daqatit tejn lil dawk li jkunu fil-bżonn b'diversi modi u il-fundatur tagħha huwa Sur Charles Saliba li bħalissa jinsab l-Awstralja. Sur Saliba jinsab fl-istudju tagħna hawnhekk fir-radju ta' l-SBS. Il-fondazzjoni daqatit inti il-fundatur tagħha x'għalek li twaqqafha?
Karità dejjem kienet toġobni u fil-familja tiegħi li ngħinu li ħadd ieħor. Ara speċi mxtaqt li nagħmel xi ħaġa f'ħajti.
Issa naturalment m'għaltem ħafna għaqdiet organizzazzjonijiet li jiġbru għal nies fil-bżonn li jiġbru għal karità. X'ġalek li ma tinaqgħax ma' xi għaqda ta' din ix-xorta u twaqqaf din il-fondazzjoni speċifika?
Ifimni, jiena tkellimt ma' ċertu nies u ma jishom ma jieħdu speċi biex tinaqgħad magħhom. Ara bekk id-diċitejt li ninaqgħad ma' l-membri tiegħi, id-diċitejna li nkabruha aħna u hekk qiegħda disa' snin u naħdmu fil-tlejnuna tagħna kollha.
Ġifieri għandek grupp ta' nies li jaħdem miegħek. Il-fondazzjoni hija imwaqfa b'ċertu mod li għandha ċertu għarfien mill-awtoritajiet Maltin.
Iva, aħna NGOs fil-fatt u għandna l-VO numbers. U akki meta nibdew b'xi storja għax inti taf inti x-xandar jiena nkun akki fuq il-television Malti u hekk u nies jisimgħu. Alla u jarawna u meta ngħidulhom jekk hemm xi ħadd idejat f'xi bżonn jew eċetera, huma stess jibdew jiktbu u jġebluna u jġebluna b'ritmu maġel. Ara speċi ninvestigaw, naraw li xinu ma tajbu ħażin, jekk hemm bżonn nużaw avukat, nużaw avukat, ħalli naraw li l-affarijiet mixin iktar perfett.
Ġifieri qed tgħid li int li meta jikkuntattijak xi ħadd għax għandu bżonn ta' xi għajnuna, intom tinvestigaw daqsxejn biex taraw jekk
iva
aħniex verità.
Iva, aħna ninvestigaw, aħna l-ewwel ma nitolbuha l-ID, il-fotokopis, l-affarijiet tal-bank u eċetera. Għax ġieli jkun hemm xi nies li jgħidulek isma' jiena m'għandix biex nixtrihom, mentri mbagħad ninvestigaw u nsibulhom li għandhom flus. Xorta dejnuhom il-dawk in-nies għax kapaċi mmur u ngħidilhom il-talħwienet isma' tieni discount għalihom. Għax kulħadd irid tlaqna lejnuna. Imma dawk nippreferi jiena ngħin il dawk il-veru m'għandhomx. Għax mhijiex fair li inti hemm xi ħadd qed jistenna lejnuna tiegħek huwa veru fil-faqar, alright, u ma tgħinux. Fejn ħadd ieħor għandu l-flus jista' jagħmel triq fil-baħar. Allora ħadd ieħor m'għandux.
Kemm huwa dan il-bżonn f'Malta x'aħna kultant, speċjalment anke bħala Maltin tal-Awstralja ninżlu Malta, naraw kemm Malta mxiet il quddiem il-progress li sar. Però nisimgħu wkoll li hemm ċertu faqar li ma jidirx. U intom taraw bajnejkom stess dan il-faqar ux.
Eżatt, ifhimni, il-faqar jeżisti kullum kien. Malta hemm ċertu faqar li aħna tant nitlu fil-fond fih li iva ma jidirx. Imma jiena nkun irid nikxfu. Għax jiena jekk ikun hemm xi ħadd bħal ma għandi storja daqwa tħilġa u saħħolġa minn hawnhekk stess. Din il-familja ma titkellimx ma ħadd. Tibża titkellem għax tibża li xi ħadd jajjara jew tiġi bullying jew xi ħaġa. Aħna ma nagħmlux dawn, aħna rridek tgħidli miex xi tgħaddi. Ħalli jien ngħinek, aħna mhux qed niġu u nagħmlu lek bullying jew anzi hija noqogħdu beqgħeda flimkien, għajd il-veru l-faqar tiegħek x'inhu, jien imur nagħmel meeting mal-tim tiegħi, naraw li inti veru qiegħda f'dan l-istat u nibdew naħdmu minnhom.
Ġifieri qed tgħid li jkolli jkun hemm qisu ċertu mistħija biex wieħed jersaq il-quddiem u jgħidlek li għandu bżonn l-għajnuna, għax anke hemm għajnuna minaħa tal-gvern, hemm gruppi oħra. Ġifieri dawn qed tgħid li għandhom bżonn l-għajnuna u forsi jistħu jersqu u jitolbu l-għajnuna.
Iva, għandi perżi bħalissa għandi każ qed naħdmuh bħalissa Malta ħallejtu wara fit-tim tiegħi ta' familja li qed taqalhom id-dar kollha. Għaddejjin minn proċedura ta' faqar kbir. id-dar sa taqa, it-tfal ħadu għomlhom il-gvern għax ma jistax joqogħdu f'dik id-dar, il-familja għandhom ċertu mart, għala ma jidak, għaruma ma jitkellmux. Imma peristina nagħmel storja ta' ħaddieħor u x'għandara fuq media jew gazzetti u eċetera, dak li jkun, ra u bekun aċċeppel. U hekk in-nies qed jikkontestjaw lilna. Għax jagħmlu l-kuraġġ li jċemplulna u aħna immorru nitkellmu magħhom ngħidu tibżgħu xejn għax hekk huwa kaos ġusta aħna se ngħinukom.
U l-għajnuna fiex tikkonsisti pereżempju f'dan il-każ intom tirreferuhom għal ċertu għajnuna minn ħadd tal-gvern tgħinuhom finanzjarjament intom stess?
Aħna naħdmu hekk. Pereżempju, jekk inti għandek dar li hija fistat ħażin. Aħna nitkellmu mal-awtorità tal-gvern, mal-housings, ma minn hemm bżonn. U nibdew naħdmu minn hemm, nara x'ħajtuna huma, minn fejn nistgħu nġibu, jekk hemm bżonn naħdmu hekk. Issa kif appeni nagħmlu l-fajstana minnha tal-gvern, aħna nibdew naħdmu minn ġewwa wkoll. Mela jekk naraw li din familja hija veru stat ta' faqar li laqas 1 cent m'għandha l-bank, aħna nagħmlu wiċċna. U morru u nġibu l-amara ment li jkun hemm bżonn bjankerija l-ilef dak li hemm bżonn biex tal-ma d-dar aħna ħanidħlu għaliha.
U kif tagħmluha? Tagħmluha permezz tal-mezzi tax-xandir jew tmorru anke fil-ħwien qed titgħu?
Le, aħna l-beżin nkunu fuq it-televiġin u waki fuq il-gazzetta u fuq ir-radio, l-ewwel ma nagħmel nieħu l-opportunità li nxandar minn hemm. Imiva. Jiena mbagħad nibda nagħmel l-istit tiegħi, ngħid misma' hemm daw il-ħwienet kollha, għandna bżonn indurhom. U t-tim tiegħi intihom naqra x-xogħol x'jagħmlu. U jibdew jduru, tarhom, jgħinuna b'rittmu maġġel. Jien xi kultant ngħid il-mulej veru qiegħed magħna għax ma tobsolx fi żmien xahrejn jew 3 xhur dar tista' ssir.
Semmili xi każ ieħor pereżempju fejn għentu lil xi familja jew lil xi individwu.
Aħna jenna f'da xogħol disa' snin. Kien hemm każ li ta' tfal morda kanser. Ara speċi l-familja tagħhom ma jkunx jistgħu jiffurtjaw biex nferħuhom jagħmlu l-proċettur u l-griżma. Ara aħna nagħmluhomlhom, qed tifhem? Kien hemm dawk in-nies li ma jiffurtjawx wheelchairs. U l-wheelchairs pereżempju tkun bżonni speċjali qawwija bħal it-tfal tal-dar tal-Providenza, dak ikunu wheelchairs expensive. Ġiri jkunu ma' 18,000 euro. Qed tifhem? Ara speċi nidħlu għalija. Dejjem nafżaw il-medja, dejjem nuru lill-poplu li aħna għandna dar każ. Tifhem? Imma l-poplu Malti ħoppjati, ħoppjejn ħafna. Ara speċi m'għandix dik il-biża' li mhix ħanniġbru.
U dan minkejja wkoll li hemm gruppi oħra, organizzazzjonijiet oħra li kontinwament dejjem qegħdin jiġbru wkoll.
Iva, Malta għandna bżonn iktar minjatina għax hemm ħafna qdiet iva.
Tinsab l-Awstralja l-żjara qasira u f'moħħok għandek ukoll proġett li tixtieq tabbinaħ ma' l-Awstralja jdinna dwaru.
Iva, jiena ngħidlek il-verità, jiena għandi storja li ħakont sa nibdija. F'Diċembru Malta, ma f'daqqa waħda għaliex m'għandix nibduha l-Awstralja. Jien għandi familja qiegħda Malta u għandha 3 tfal tbagħtu bl-autizm. Sa meta semmi autizm hija autizm qawwi. Sawa, u dawn it-tfal ikollhom bżonn ħafna għajnuna. Waħseb fost kollox din familja laqas ir-raġel tagħha ma jista' jgħin għax hu għandu kunduzzjoni ta' Malta wkoll. Alla iddiċidejt li ngħid ejja nibdew mill-Awstralja din. Din il-familja għandna bżonn nagħmlu la kamra speċjali għal daw it-tfal. Ara jkun hemm xi dawl, xi affarijiet li jkunu komdi huma t-tfal stess, barra hekk għandhom bżonn ikollhom jgħinuna bħala teachers u eċetera ma dawk affarijiet li minnaħa ta' Malta, qed tifhem imma l-ispejjeż jitilgħu. U bl-autizm, iċċekkjajt li hija spiża mhix ħażina. Biex nagħmlu dir kamra bid-dwal u eċetera kif da. Ara għattejja ħanibdowha mill-Awstralja. Jiena nħoss li il-Maltin tal-Awstralja għandhom qar kbira daqs il-Maltin ta' Malta. Alla ħanibdew minnhom. Jien nixtieq huwa li jekk hemm xi ħadd xi kumpaniji jew xi Maltin jixtiequ jgħinuna għal din il-familja Maltija, aħna rridu niġbru ma' $60,000. li jiġu rafli su xie 40,000 euro. Jekkem xaħat jishtiq jajni li l-nati l-email tijaj u għadaqatit at gmail.com. Għan nispelli għadaqxaj bil-mod. DAWQATID kelma wahda at gmail.com. Jon kella telefon tal-Australia u 047-250-4198 u għatal-Australia kif għadni għawina u min għed jismani minn Marta juża l-istess email imma jista juża wkoll il-mobile ta' Marta li hemm in-nies tiegħi hemmhekk huwa 9902-6827. Hija importanti li jsija n-nies tal-Awstralja jismawni u xi qdiet jismawni għax hija ħaġa sabiħa il-Marti tal-Awstralja jagħti daqqa tit il-ħutu li hemm ġo Marta. U l-istess il-Martin nafli jintkom tejnu għafna l-fondazzjoni tijaj u nishtiqu li dawn it-tlet tfal li batu bl-autizm namlu l-om ħajjitom iktar faċli.
Jina Sur Saliba nirringrazzjak ħafna tal-ħin tijek.
Nirringrazzjak.
Nifraħlek ta' din l-inizjattiva u nawguralek u nittama li dan il-ħsieb li tejn familja permess ta' għajnuna mill-komunità Maltija fl-Awstralja mod partikolari jirnexxi. Grazzi ħafna.
Jina nirringrazzjak ħafna.